കുൻ റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa saala maafo lakkaa hanga sa'a 3 meetir baandii 25-31 irratti waashintan diisii irraa akka dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. guyyaa narraa amajjii 22 bara 2015 nagaan keenya bakka irraa dubbataa jirru Washington DC irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffattoota keenya attam ooltan keessummeessituun keessaa narraan jaallannee gammadaadha.
Barattoolee toraa lakeetti oduu irra isaanitti immoo oduu irra qabnu keessaa nigusii Saudi Arabiyaa Abdullaanii lubbuu dhabe addunyaan itti gaafatamtoota addunyaanam kan waan hedduun faarsu jirti.
Eertiraa keessatti hidhamanii ka turan gaazexeessonni ja'a walaba ba'aniiru oduu keessatti gabaasa qabna. Dubaay keessatti atileetonni Itoophiyaa injifannoo guddaa argataniiru oduu boodatti deebina. Qophiin torbanii ka dubbifneef dhageenyarraan kan har'a sirna awwaalchi isaanii gaggeeffame Amnesty International keessatti qorataaf qabsaa'aa mirga dhala namaa kan gaanfa Afrikaa ka turan Dr. Martin Hill irratti fuulleffata walakkeessa sagantaa keenya booda dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jennaa. Guutummaa oduuf tora.
Nigusii Saudi Arabiyaa Abdullaan Hardaa awwaalanii obboleessi isaa nigus ta'ee hojjechuu jiru Salmaan seeruma obboleessi kiyyu duraan jalqabeenii hojjechuu fi waa dagalaa jechuun uummata isaaniitti waa dagalan. Nigus Abdullaa kana Hardaa awwaalanii awwaal kan irratti bulchoota biyya Arabaatii fi bulchoota biyya Musliimaa ta'a Arabaallee dabaleetiin hedduutti irratti dhufe. Nigusii Hardaa lubbuudhaaf kunin nama ganna 90 dhibba sombaa karmaan dura rakkisaa tureen lubbuudhaabee jedhanii mootiin kunin waan akkan jedhe labsa televizyiiniin biyya isaanii.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. بيان من الديوان الملكي
اكن جد مقواق خيناتي في غباسا واجره موتي كنا سلمان عبد العزيز السعودي الرادوفي في ماتي ثاني الرادوفيني اكمله غرا كنا نانيتين موتين كنا عبد الله لبو ابو ثاني سنت مناجد عبد الله بن عبد العزيز السعودي kunini arda ed barraqa saati akklakosito peyo sanitim ne saati torbat lbudab saudin qabe lezaitin addunya bekamti huji bulchisi sane armandura jal qabe karum nagati nitu ojjechu fakoppa usani dubatan ammantana nami ammantan huji itkenan kunin namgan torbata me sagaliti barkum lama fkudani lama kesa ministeri tis biyitana tayetin ojjecha ture notin kunini arda abdalla walini Bulis Abdullah kun jechu arda jal qabeetini huji isaaniitti dabruuf hojjechuu jiran Pirezidaant Obama dabalee bulchooti hedduuni maatii isaaniitii fi nami hedduu immoo bulchoota dabaleetiin biyyi sunillee akka isaan jajjabaataniitiin wal jajjabeessan gaafachuu jiran. Gamoon faaniin immoo bulchooti addunyaa jiddugala bahaatii hagidaarii biyyi gargaraa keessatti mootii Saudi Arabiyaa ka lubbuudhaaf kan waan hedduun faarsuu jiran. Akka jechi Pirezidaant Obamaatti mootiin kun nama Ameerikaa fi Saudiin akka biyya addunyaa ka nagaa taatu. hojjetan keessaa tokko muummeen ministeera Lebanon ka durii Tamaama Salmaana Beeruuti hariyaa jabaa dhabdee jiru. Pirezidaantiin Israa'el Reuven immoo mootiin kunin bulchiinsi dansaa akka fakkeenya taheetiin biyyi hedduu hojjechaa ba'ee jechuun faarsee waan hedduun faarsi. Bulchaan Paalestaayinii fi bulchoota hedduulleen dabaleetiin mootiin Saudii kanaa fi biyyoota hedduun keessumattuu biyyoota Arabaa nama jabaa dhabdee jechuun faarsan biyya Arabaatti mootiin akkanaa kunin. Duusaanitiif guyyaa 40 gaddi taa'uuf labsatti. Gamkaaniin ammoo mootummaa Yemenii gariin itti deemuu jiru keessumattuu siyaasaan biyyi tanaa gariin itti deemuu jiru akka malee yaaddeessa taa'uu jiru. Tuni eegi pirezidaantiin biyyi tanaatii fi namni hedduun kaabineen mootummaa kanaa hojii irraa bu'aniin duuba. Paarlaamaan biyyi sun ammoo hojii irraa buutii pirezidaantii kana fudhachuu dhiisuu irra sanbat kana waan jiru jedha. Pirezidaantii Yemen kana lola milishootii huutii ka Yemen gamagamaan marsanii harkaa qabanitti muddeetiin hojii irra buusee kanatti biyyi hedduu yaaddessuu jiranle. Pirezidaantii qofaa miti muummeen ministeraatii fi kaabinee mootummaa kanaallee yaa hojii irra bu'an milishootii islaamummaa taakkan hadhanii jarkan hojii irra buusan kun akka seeri biyyi tanaa jijjiiramu waan hedduun gaafachuu jiran. Akka muummeen ministeerii Yemenii oduu feesbuukii irratti barreessan jedhetti siyaasa caccaba akkanaa keessa hojjechuun waan akka malee nama rakkisaati. gamkaanin ammoo wanni nama biyya Jaappaan lamaan harka milishoota Islaamummaa jiru ammatti hin beekamne milishooti tuni doolaara miliyoon 200 argatan malee jara Jaappaanii qaqqaban kan qaqqaluufi billaa qaratanii dhadhaabachuutti jiranii viidiyoon agarsiisanillee guyyaa jariitti qabam kunin ammatti eessakki jiranillee ammatti wanni beekamin jirtu mootummaan Jaappaan milishoota nama Jaappaan harkaa qaban kana odeeffachuuf yookaan ammoo dubbisuuf waan hedduun aga har'aallee barbaada ture ammatti wal arganii hin dhageenye jari kunin horii gaafatan kana yoo kennaniif. Jar harkaa qabu kan gad lakkisimoo gad lakkisuun ammoo ammatti waan mirkanaa'ee miti. Tammaan tan caqasuu jirtan turre raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka Reporters Without Borders jedhutti gaazexeessoota Eertiraa kaarmaan duratti hidhamaa turan jahattu gad lakkifame garee kanatti qorattoota taate Kaliyaa Kaseebi immoo asoosisuun tawaldee Tasfaa Gaabir waan gabaaseetti jira garaa tujubee san deebisa.
Gareen gaazexeessotaaf falmu kun gaazexeessonni lammiiwwan Eertiraa erga baatii guraan ala bara 2009 qabee hidhaa turan hiikamuu isaanii gammachuun simateera. Kanneen kunis Barakat Misgaanaa, Yirgaalem Fissahaa Mabraatuuf, Baliyoos Zeemoo Raadiyoo Baanaarraa, Mallas Nugusee Kifluu kan Reediyoo Baanaaf Reediyoo Zaaraaf hojjetaa ture, Girmaa Abrahaam Reediyoo Dimtsi Afaash jedhamuuf hojjetaa tureef Pheexroos Tafariiti. Qorattuun garee Reporters Without Borders Kiliyaa Kaansibee akkas jedhu.
We're going to continue to encourage the government, as you said, to encourage the government of Eritrea to continue in this.
Mootummaan Eertiraa gaazexeessota mana hidhaa keessatti hafan hiikuuf fedhii gaarii qabu agarsiisuu akkatti fufuu jajjabeessina. Deebiin keenya jalqabaa hiikamuu gaazexeessota ja'anii ka torban kanaaf gammachuu nutti dhaga'ame ibsuu ture. Kanneen hidhaa keessa jiraniifis gareen gaazexeessota daangaan hin uggurre CPJ'n haqaan akka qoratamanii fi hiikaman falmuu itti fufa.
Bitootessa bara 2013 keessa yoo xiqqaate gaazexeessonni Eertiraa torba wabiidhaan gadhiifamanii turan. Bara 2009 keessa gaazexeessonni kun kan hidhaman buufata raadiyoo xiqqoo kan magaalaa galma mootummaa Eertiraa keessa kan reediyoo Baanaa jedhu innaa weeraramitti ture. Raadiyoon kun sagantaalee barnootaa kan ministirii barnootaan deeggaramu tamsaasaa ture. Hojjettoonni isaa martinuu gaazexeessonni 50 ta'an waaltaa mana hidhaa Dobozitoo jedhamuuf kan dugdee Asmaraatti argamutti geessaman. Sababaan ga'an isaan hidhamaniifis hin ibsamne. Reporters Without Borders akka jedhetti Daawit Isaaqif Siyyuum Tsahayyee dabalatee gaazexeessonni kabroon 16 ammayyuu mana hidhaa keessa jiru.
Oduu taantu dabarraa boordiin filannoo Itoophiyaa paartileen siyaasa mormituu lamaan mi'a adii fi paartiin haqaaf tokkummaa UDGN jechuun rakkinni isaanii armaan duratti irratti wal dhaban akka torbaan xiqqoo keessatti fixatan gaafachuu jira. Paartileen tun lamaan ammoo wanni isaan irratti wal dhaban karoom nagaatiin ittiin hojjechuuf waan jiranii fi murtuun boordii filannoo tana eegachuu jiraachuu isaanii irra deebi'anii ammallee mirkaneessan. Gamkaaniin ammoo filannoo Zaambiyaa kan pirezidaantii filachuutti jiran akka ammaan tan jiru kanatti paartii Zaambiyaa pirezidaantiin Zaambiyaa jechuu Edgar Lungaatti haga xiqqa tokko qofaan dur jira. Akka koomishinii filannoo Zaambiyaatti paartiin pirezidaantii kanaa filannoo tana akka deemuu jirti kan jechuun harka 49 dur jirti namii taanee dorgomuu jiru. Paartiin UPND immoo harka 47 qabdi abbaa mo'atu torbaanum kana keessa labsan. Sanitiin biyya DRC Kongo Demokiraatitii fi Rippaabilikaa jechuun seera filannoo isaanii kan armaan duratti namni hedduun irratti wal dhabee namni kurnya hedduu irratti dhumate kaane irra deebi'aniitiin ilaaluu jiran. Seerri kun yoo silaa akkuma jiru kanatti ittiin hojjetanii akka pirezidaantiin ammaan tan hojii irra jiru Joosef Kaabilaa bar hojii dheereffatuu fi egarillee hagana caala turuu danda'u tolcha. Miseensi marmarii biyyi sun seerri kan mirkaneessee sanitiin dabarsee sanitiin ammoo waan keessaa hirdhatu yookaan ammoo waan uummata kan irratti ba'e ilaaluu jira. Namni hedduun seerri kun seer malee ba'ee jedheetiin dallansuun hiriira karaatti baafatee oduu namaaf qabu tana.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan gidduu kana gaggeeffamu tapha kubbaa miilaa Afrikaaf dorgommii fiigichaa har'a Dubaay keessatti gaggeeffame kan ilaaleen soraan waan fudhatee dhiyaate qaba.
Magic in the Hair sirbi kunin sirba tapha waancaa Afrikaa kabar kanaatiif qophaa'e haga ammaatti goolii 23 galee guyyaa torbeessoo keessa jiranii ammaan tan garee caat keessa Gaanaaf Aljeeriyaa taphachuu jira Black Stars fi Desert Warriors jechuudha. Tapha kana gammat marro kutani lama tabatani gare heddut walin tabachu jir tabatani le gare len chufti wal inayi chocho wal dowu jiranamma kuma heddu bayda wachu jiramman tan gare Algeria Desert Warriors fi Black Stars sit walin tabachu jir loltu gammoji ti fi urjile gugurale jechu gare chake sa Algeria Afghanistan qabti sadiq abachun to keso jarani itane tenammo Africa kibati fi Senegal walin tabat Algeria fi African kibba irra wane du egen Algeria yo gara yo jara gana kan jabate bir dabarte yette wan hedduun milkaw dande tab kan egi jal qabani daqiqa 83 secondi shantama irjerani agamma duwa duwa aklenji sangana Jonathan Masana jedutti garen isa yomo amte wan Africa ke saadobate le huma metmal jinna wom duru jirati mo amu Algerian Desert Warriors jedan tunene akasa darka FIFA ti 18 so jirti Ghana and Black Stars ammo so domitor based or jirti jarila chuyu dirre Equatorial Guinea ke sat walin tabachu jira Algerian akuma makasani loltu gammoji taate yo jabaate dabsetti Ghana len akuma makasi urjile gurale taate dukkan kessal le mulatte wane dummo udende tammo gara wana hafe dabar wande Afrika ti dabar kunenmo atleto ti Ethiopia dorgommi marathoni Dubai kessa dubraf irallen aga guddam wani diran tokko ha kudani lama dubraf ammo tokko fa gaman kudani kess durani tanirratti directorota Federation Athletics Ethiopia obbo Dube jilo refu finfinne dubbiseteni wander gombe tanagafa
dorgommi kon dorgommi cima tore akuma sun bettan dorgommi kana olanto kan mota tore Ethiopia nota kunimmo kan barana ka addagodumani keessattuu dhiira odoo atleetota biyya biraa ka tokkiga tokkoo fi kudhan lama keessan galchinni qabxii gaarii fidde dhiiraani haayilee lemmaa lammii birhaanuu mucaan ku mucaariyaa kanan dura lamaa fi torba kan fiige amma lamaa fi daqiiqaa lamaa fi shanii lammaffaan immoo leellisaa deesaasaati leellisaan deesaasaa akkuma sin beettu baran gaddaalle kan mo'ate boostinille kan mo'ate isa sadaffaan immoo dirribaa roobiiti afaffaan immoo leellisaa fayyisaati shanaffaan immoo sisaayi kaasaa jiyaffaan bazuu warqu kan jedhan ijoollee akkasii kana egaa tokkoo figa 12 ijoolluma teennaa qabxi
ta dhiiraan akkam naan jechuu jirtu tokko haga 12 Itoophiyaa
tokkoo figa 12 nama tokko keessa hin galle Itoophiyaadha
dubraan ammoo tokko keessoonni
tokkoof asillasachi margaati lammaffa Cherano Kiprogo Keeniyaadha lammaffa dammo Babu Lak Keeniyaadha afaffaan immoo Shuraa Damiseeti yeroo otoo jalqabaa fi ka dorgommii kana siini fiiddee saatiin isiin galmeessitellee addunyaa kana gurbaa saatii gaariidha jechuudha maanii fi kanaan dura maraatoonii kana fiiddee hin beektu siin jechuudha Shuraa Damisee shanaffaan Shawaayyee Abarruutti qabxiin isaan amma galmeessane kun qabxii gaariidha jechuudha addunyaa gubbaatti baay'ee waan nama gammachiisu jechuudha dorgommii kana gubbaatti baay'inaan ka eegame qananiisaa ture qananiisaan yaa'u kiloomeetirii 30 gubbaatti amstrii miidhaan kan jedha rakkoon tokko irra dhaqqabee kutee baheera
kanaafuu qananiisaan dadhabee keessa ba'e waan dhibetti dhibe naannoo tamii dhufti ijoolleen tun atileetota akkan mootituniin araayilleen keessa jijjiirti
akka dhibbaa keessaa 99.1 jechuu dandeessa dhibbaa jirandeessa atileetotuma oromiyaa irraa dhufte jechuudha.
Dubraa galgala keessaa sa'aa guyyaa keessaa waareerra darbe sa'a 1:44 dhiyaataa jira galgala biyyaa ammoo galgala sa'a 2:44. Ka dhageenyeef dubbisnerra. Garee mirga dhala namaaf falmu Amnesty International keessatti qorataa fi qabsaa'aa mirga dhala namaa akka turan Dr. Martin Hill amajjii 16 bara 2015 du'aan boqotanii jiran sirna awwaalcha isaanii har'a magaalaa London keessatti raawwatameera. Dhiittaa mirga namoomaa mootummoonni geessisan keessumaa kan gaanfa Afrikaa keessaa gabaasuun waggootii 30 cichaan hojjetaa turan Dr. Martin Hilliif hiriyaa dhiyoo ka ta'an Dr. Mohammed Hassan Tujubeen haasofsistee jirti. Eenyummaa Dr. Hill ibsuudhaan eegalu.
Inni nama dhugumatti gaarii ture nama mirga dhala namaatti amanu walqixxummaa namaa namni tokko akkamit amne bakkafete taatu adi taatu gurraacha taatu gosabira taatu humna qabaatu dadhaba taatu namuma ilmana maatiif haqa ilmana maatiif dhaabbate jechu nama umri isaa cina umri isaa Amnesty International keessatti research godhuun ummata gaafa Afrika ummata Somalia Djibouti Ethiopia Eritrea Sudan cufarrattu rakkoo isaanii yeroo dheeraa jala deemaa ture jechu dhugumatti jaalala ilma namaatii qabu jecha san godhe.
Dr. Mohammed isin Dr. Martin Hilin attamiin beektu walitti siqeenyi keessan.
Akkamittiin isa bare yogguun dura biyya Ingiliz barnootaaf dhaqu yeroon an Itoophiyaa deemu ammallee yaadadhabeeta akka waan kalee taatetti Oktoobar 23 1977 haala badhaatu biyya san keessa ture yogguun achi gahu Amnesty International akka jiru duraanis nin beeka. Gandaan an qubadhe biiroo Amnesty International irraa fago'o miti. Booda nama keenya kachi ture habiyya beeku mee Amnesty International nageessaa je'ee gaafadhee dhaqee Dr. Martin Hilli wajji wal barree interviiw na godhe yeroo san haala biyya keessa jiru hanqaan an yaadadhu hanqaan an beeku itti himee rippoortii qopheessee ture. Guddaa daranuu gaafni wal barre 1978 gaafa Dr. Taaddasaa Eebbaa. Duraan biyyatti hidhamee hidharraa bahee karaa Suudaan kana dhufee Suudaan irraa Jarman dhufee isaa fi Dr. Gunaal Hasselblad London na bira dhufanii qaaxaroo qabee fi Dr. Martin wajji achi Amnesty International geessine Dr. Martin yeroo dheeraaf Dr. Taaddasa interviiw godhee keessaahuu haala mana hidhaa maakalaawii ju'u keessa. Rippoortii dheeraa sanirratti katabe.
Mee waa'ee gabaasa jettan kana naaf hima.
Rippoortiin dura mana hidhaa Itoophiyaa keessatti akkam nama godhan akkamitti nama garafan akkamitti beelaan nama qaxxaan mana xiqqaa tokko keessa nama meeqaatu walirra ciisa rakkoochi keessatti argamtu akkamitti torchar nama godhan cufaahu. Kan Amnestiin dura baase sanirraa haasee jechuu kiyya zamana dargii san eega rippoortiin sun bahe booda mootummaan dargii Amnesty International abaaraniiti Dr. Martinis ejenti ja'anii abaaranii turanii nuti immoo yogguusan ummanni biyya sanii achi jiru namni keenya namni Oromoo habarnoota irra jiru Tigree Eritiraa ummata kaanii wajjiinis demonstration goone Amnesty International maddii dhaabbanne.
Akka nama dhuunfaatti Dr. Martin Hill irraa maal barattan Dr. Mohammed?
Guddoon tokko kan Dr. Martin Hill na barsiise akka rakkoon ummata keessanii akka dhagahamtu akka baramtu yoo barbaadan Amnesty International magaalaa London keessattis alattis damee qabdi damee san keessatti miseensa taatanii rakkoo biyya biraa jiruus dhageessanii warra damee san keessa jiru rakkoo ummata keessanii barsiiftanii yogguu namni tokko hidhame keessaahu namticha san lubbuu baasuuf xalayaan katabamuu qabdi damee cufarraa xalayaa yogguu kataban. Kabaja qabdi ulfina qabdi kana godhu isin irra jiran naan je'ee na barsiise an gaafaan biyya Ingiliz ture damee Amnesty International keessaan ture eegaan biyya Ameerikaa kana gale keessaahu yuunivarsiitii bakkaan an jiru kana damee Amnesty International jira san keessatti yeroo dheeraaf miseensa tahee haala biyya teenya keessa jiru rakkoo ummata keenya irra jiru nama barsiisuu tattaafii godheetin jira.
Uummata Oromoo laalchisee gumaachi Dr. Martin qabaatan keessa ka beektan mee?
Guddoon takka Amnesty International really akka gaaritti kan baran mootummaan amma biyya keessa jirtu tun dhiibbaa cimaa uummata Oromoo irratti ka godhan uummata lafarraa akka kaasan uummata akka hidhan akka biyyarraa baasan seera malee uummata akka gatan akka gaaritti jala deemanii jiranii sanii jecha mootummaan ammaan tana jirtus Amnesty International keessaahu Dr. Martin Hill Itoophiyaa akkan dhayne baan godhan takkataniin siitti ida'uu barbaadu. Yoga Afurdura Yogu Delegation Amnesty International Addis Ababa kan obbo Baqqala Garbaati fi obbo Olaana Faawwej wal arkani ittihaasoni jarriniin amma maqaa sii tuqe kun hammaan tana mana hidhaa keessa jiran guyyaa lamaddii waan Amnesty International dubbatanii jecha guyyaa lamaddii qabamanii hidhamanii Amnesty International Delegation za'aadii demee afuritti biyya sanirraa akka bahan godhaman jechu. Akkuma mootummaan dargii ta duratti Amnesty abaaruu turte Dr. Martin wanta godhuu turanitti mootummaan ammaa tunis sanuma. Guddoon takka egaa Dr. Martin retire godhe boodallee Amnestiin akkuma durattitti haala biyya teenya keessa jiru keessaahu miidhaa ummata keenyarra gahu akka diree baasan godhanii jiran.
Egaan Dr. Mohammed Dr. Martin Hill waggoota 32 olii fi Amnesty International keessatti qorataadhaa fi qabsaa dhimmootii mirga namaa kan gaanfa Afrikaa ta'anii hojjetaa turanii seenaa isaaniirraa innaa ilaallu jechuudha. Dhiibbaa isaan qabaatan yookaanis immoo hojii isaan hojjetan kanaanii qabsoo isaanii kanarraan kan ka'e wanti argame.
Ni jira hedduutu jira. Amnesty International research godhanii information namarraa arkatan telefoonaan, xalayaan, emailiin, karaa cufaan yogguu namni tokko hidhame, yogguu namni tokko torture godhame, yogguu information san arkatanii verify godhan ni baasan. Eega isaan baasan booda dameen Amnesty tagamaagamanaa cuftinuu xalayaa mootummaa Itoophiyaa Minister of Justice, Minister of Foreign Affairs, Prime Ministeritti deebisanillee respondi godhuu baatan. Ega Amnesty International reportii gubbarratti baafte booda ega dubbii nama sanii dhagahamte booda lubbuu isaa hin ajjeesan jechu. Dhiibbaan gaa takka tan inni godhe isaan saaxil baasuu haqa ilma namaa tan mootummaan Itoophiyaa akka malee gootu tana saaxil baasuu san bira dabree yogguu amma wanta godhan warri hidhame warri rakkoo keessa jiru. Akka dubbiin isaanii laalamtullee duyda duuba laala mootummaan ala jirtu mootummaan Ameerikaa, mootummaan Ingiliz, mootummaan Awurooppaa cuftunuhu waan Amnesty International baaftu ni dhagahan rakkoon ummata keenyaa dur daran akka har'aan tana akka gaaritti baramtee jirti. Rakkoo wasana hin qabne ka ummata keenyarra jiru ka ammallee ummata dachirraa kaasan 2014 keessatti ummata dachirraa kaasan har'aan tana mul'atee mootummaan hedduun san baranii jiran jechu. Guyyaa mootummaan haqaan ummata bulchitu, mootummaan seeraan bultu, mootummaan eeriyaa san jirtu ta seeraa ala bultu ifiifuu seera ifiitu ummata hin kabajne. Guyyaan tokko guyyaan sun dhufu guyyaan yaadannoo Amnesty International keessaahu Dr. Martin Hilliif godhan guyyaa hayni ilmi namaa eeriyaa sanitti kabajame keessaahu biyya keessatti biyya Itoophiyaa keessatti contribution isaa guyyaa san akka gaaritti akka beekamu abdiin qaba gama kiyyaan.
Gabaasaalee hedduudha kan Amnestiin mirga namaa gaanfa Afrikaa keessaa kan uummata Oromoo dabalate kana dura baasaa ture. Gabaasaalee akkasii kan Dr. Martin keessatti hirmaachuun ba'anii yoo jiraate kan yaadattan Dr. Mohammed.
Amata dabre keessatti ji'a Oktoobar keessatti Amnestiin qorannoo fuula 156 tageessu baasanii turan isteetii Oromiyaa gubbarratti mata dureen qorannoo tanaa maal jettiseeta because I am Oromo jette aan waaniin Oromoo taheefi akkana na godhan jechu waaniin Oromoo taheefi dachirraa na kaasan waaniin Oromoo taheefi na hidhan torture na godhan biyyarraa na baasan tajettu reportii dheeraa tanuma dhugatti miidhaa wasana hin qabne ka ummata Oromorra gahu mootummaan ammaatuun tanitti jirtu tana magarsiiftu. Saniifi mootummaan tun Amnesty International abaaranii reportii kanallee abaaranii ture yoo kan yaadatamu taate Dr. Martin Hill namumadugatti haqa ilmanamatif abate keisahu Research Amnesty International wajji egale boda rakko ummata gafa Afrika keisajiru ka Somalia keisajiru ka Djibouti Eritrea Sudan Ethiopia keisajiru cufahu jala dema kature bultira bultitti rakko ummata Oromo bare akka amnistin sanirratti reporti adda adda amma amma gizeta katakka jiato ko khaysetti press release urgent action jani reporti basu turan akka namni worre misensa amnisti kha adda adda jiru motumma Ethiopia United Nation Human Rights League te akkada barsan galgala ganama godu turan jechu gababdutiga Amnesty International keisahu Dr. Martin Hill rabbi jannata anisa haqana nisu rakko ummata gafa Afrika keisahu rakkon ummata Oromo akka addunyarratti dagahamtu dagahmu qofa kanentehin rakkon isani akka gababattu akka ummanni motumman seeran biya bulchu ummanni nagayaan biyya isaanii keessatti hojjetanii ka jiraatan nama galgalaa ganama tattaaffii guddaa godhee nama kabajaa qabu nama ilmi namaa haqa namaatii lolu yoggayyu nama biratti kabaja qaba ilma namaa biratti jaalala qaba kanaafi amma yogguu guyyaa har'aa gaafa isaa awwaalan namni keenya ka magaalaa London jiru namni biraatis ka waan Amnesty International gootutti ka amanan awwaalcha isaa gubbarratti arkamanii kabajaan akka isa gaggeessan gama kiyyaan abdii guddaan qaba abdii qofa kan hin ta'in ummanni keenya ka magaalaa London jiru akka irratti qophaa'u jiran niin beekaa nama jiruu isaa rakkoo ummata keenyaatii dabarse yogguu innimma addunyaa tanirraa deeme nagayaan gaggeessanii rabbitti haa tolu jechuun waan gaariin ja'a.
Georgia State University irraa Dr. Mohammed Hassan ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Isinis.
Tujubeef keessummaa ishee galateeffannaa kun raadiyoo sagalee raadiyoo Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Hoggana Ameerikaaf dhimma ijoon humna waraanaaf dippiloomaasii jabaa wal simsiisuudha jechuudhaan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa haasawaa waggaa kibxata darbe dhageessan irratti hubachiisanii jiru. Sodaa shoror keessonni oofaa jiran kan ilaaleen Yuunaayitid Isteetsi uummata addunyaarra jiran kanneen leellistoonni irratti qiyyaafatan waliin ni dhaabbatti jedhu.
We will continue to hunt down terrorists and dismantle their networks.
Akkum duraaniyyuu jara biyyi nagaa dhowwu kana inum lolla itti lakkifnullee caasa isaaniillee daaraa tolchina. Maal jennaan tun hujiteenna mirgi kennallee akkuma gaaf durii waajjir kan yookaan hujitannatti kennan jar kan loluu jalqabne jar amnuu fi waa ilkeennallee doorsis ta'uu jiru kana inum lolla.
Yuunaayitid Isteetsi biyyooti Eeshiyaa kibbaa qabee hanga Ameerikaa kaabaatti jiran waliin michooma ka qabdu yoo ta'u kunis shororkeessota Ameerikaa irratti sodaa uuman dahannaa dhorkuuf ta'uu dubbatan. Iraaqiif Siiriyaa keessatti hoogganni Ameerikaa humna waraanaa dabalatee garee hidhattoota ISIL akkan sossoonettisee jira. Yuunaayitid Isteetsi biyyoota Arabaa dabalatee gamtaa waltaatotaa guddaa hoogganaa ka jirtu yoo ta'u kunis garee shororkeessotaa dadhabsiisanii dhumarratti injifachuuf ta'a. Weerara Raashaan Ukireen irratti raawwatte balaaleffachuudhaan gama kaaniin immoo demokiraasii Ukireen keessaaf deeggarsa gama gochuun Ameerikaan jabinni qabdu hammam humna akka of keessaa qabu agarsiiftee jirti. Kuubaa kan ilaaleenis Yuunaayitid Isteetsi imaammata addaan qoodamiinsaa waggootii 50 ture xumurteetti. Dhimma kana kan ilaaleen yaaliin dippiloomaasii kan itti fufe yoo ta'u dhimma Iraan kan ilaaleen yaaliin dippiloomaasii kan itti fufe yoo ta'u waggootii kurna keessatti yeroo duraatiif sagantaa nukuleeraa Iraan akka hojii dhaabuuf akkasumas kuusaan meeshaalee nukuleeraa akka hanqatu ta'ee jira. Karoora fuulduraaf jiru yeroo laallu jedhu pirezidaant Obaamaan dhimmi akkaan barbaachisaan nageenya marsariitii yookaan saayibarii irratti caasaa qaban cufuu hin danda'an iccitii daldalaa qabnu hatuu yookaan icciti maati wan Amerika ke sajirani ke suma ka daimani argachu hindanda an jedaniru
kan kana oliti dagesan ibsa gulala kan imammata United States calakisuture
Radion Sagale America galgala kesa salama folakka jalqabe hanga sa sadit meter bandi digdemishan yo kan kilohertz kuma 11 dibasagal kuma 11 dibasagal jatamishan kuma 12 dibatokof America galgala kesa salama folakka jalqabe hanga sa sadit meter bandi digdemishan yo kan kilohertz kuma 11 dibasagal kuma 11 dibasagal jatamishan kuma 12 dibatokof afurtamarat akkasumas meter bandi sodomito ko yo kan kilohertz kuma 9 dibba Rip said that the mission is to make a